Colono dismisso, Iulius alium Agricolam vocat, eumque de rebus rusticis rogitat, ac primum de Vinneis. Quomodo Vinneae se habent hoc anno.
Optime, inquit Agricola, aspige hanc vitem, tote tantae uvae magnam vini copiam promittunt, ac vinum bonum futurum esse existimo. Nam sol duos iam menses probe cotidie lucet, usqua amane ad vesperum. Nihil enim Vinneis magis prodest quam sol et calor, nec quidquam iis magis nocet, quam imber et frigus.
Iulius. Calor solis non ipsa per se effecit ut vinum bonum sit. Vites probe curare apportet. Itaque vos moneo ut industriae in Vinneis laboretis. Sed satis de Vinneis. Frumentum, quale erit?
Non ita bonum. Inquit alter Agricola, solum nimis sicum est, nec regari possunt agri, quod procor absunt arrivo. Imber brevis quem hodie habuimus frumento profuit quidem, sed parvum fuit. Item sica est herba, pecus parum babulien venit. Sed scisne ovem heri pine raptum esse a lupo?
Iulius. Quid lupusne ovem egrege rapuit? Agricola.
Ovis ipsa egrege aberaverat. Nec vero lupus ovi nocuit. Nam pastor eam in silva reperit, atqua e dentibus lupi servavit.
Iulius. O pastorem pigerimum, qui officium suum ita neglexit. Pastoris officium est curare, ne oves aberent, neve silvam petant. Ego vero curabo, ne illa pastor post hanc officium neglegat. Agricola.
Noli nimis se verus esse. Non censeo illum pastorum praeceteris pigrum esse.
Iulius. Recte dicis. Nam pigri ac neglentes sunt omnes. At ego faciam ut industrii sint. Agricola.
Certe pastores minus laborant quam agricolae. Nobis nullum es ostium, nec opus est nos monera ut industrii simus, neva quiescamus.
Iulius. Noli censera opus pastorum facilius esse. Cura pecoris magnum est negotium. Non otium, ut pastores nequam in moli herba dormientes putant. Ego vero curabo ne illa pastor neglegens sit, neva dormiat. Faciam ut tergum ei doleat. Ercesse eum.
Sed eo ipso tempora pastor gregem praese agens e campis revertitor. Cum primum is prope venet?
Optime ad venis, inquit Dominus Eratus, baculum praese tenens. Nam verbra meruisti. Pastor humi se pro iciens dominum orat ne se verberet.
Noli me verberare, ere? Nihil feci.
At propter hoc ipsum, inquit Iulius, te verbarabo. Homo nequam quod nihil fecisti. Officium tuum est curare, ne oves aberrant, neve a lupo rapiantur. Preces tibi non prosunt. Prehendite eum, Agricolae, et tenete. Iulius duobus Agricolis imperat, ut pastorem prehendant, et teneant. Tum, vero, dum pastor territus verbra expectat, oves sine pastore relictae devia in agros aberant, ac frumentum immaturum corpora incipiunt. Agricolae hoc videntes clamant, prohibe oves tuas ab agris nostris, pastor. Tum pastorem mittunt atqua celeriter oves in agris sparsas persequuntur. Pastor solus cum domino relictus.
Modo dixisti, inquit, meum officium esse cavera ne oves aberrent. Noli me officio meo prohibera.
Iulius. Ego te non prohibebo officium facere. Fac ut oves ex agris agantur. Age cure, pastor. Vix haec dixerat Iulius, cum pastor quam celerime potest ad oves suas curit. Dominus ridens eum correntem aspicit, tum ad villam revertitor. Etse Dominus severus existimator, tamen inhumanus non est.